إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, nausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ni tarehe moja mwezi wa Shaaban, na kwa maana hiyo kumbakia mwezi huu peke yake wa Shaaban, kisha baadaye tunaingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadithi inayopatikana kwenye Musnad Imam Ahmad na pia Imam Tabrani amepokea hadithi hii, na hadithi ambayo ni hasan li ghairihi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema ya kuwa kana ahabba sawmi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Shaaban, ilikuwa saumu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anaipenda sana ni saumu ya Shaaban. Na hapa kuhusu saumu za sunna, ndio sababu Aisha radhiallahu anha ampokea pia hadithi radhiallahu anha qalat, anasema ma raaitu nabiyya sallallahu alayhi wasallam fi shahrin akthara siyaman minhu fi Shaaban. Anasema Aisha ya kuwa hajawahi kuona Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya mwezi akiwa anakithirisha saumu ya sunna kuliko alivyokuwa anafunga kwa wingi saumu ya sunna ndani ya mwezi wa Shaaban. Aisha anasema kana yasumuhu illa qalilan, Mtume alikuwa anafunga saumu ya sunna ndani ya mwezi wa Shaaban isipokuwa siku chache kabisa. Bal kana yasumuhu kullahu, bali alikuwa anafunga mwezi wote. Hii ni kumaanisha alikuwa akifunga kwa wingi mpaka unaweza kadhania kuwa ni mwezi mzima amefunga. Rawahu an-Nasa'i wa Tirmidhi wa ghayruhuma. Hadithi hii Aisha licha kuwa anasema mtume alikuwa anafunga mwezi wote, na kabla hapa alikuwa amesema alikuwa anafunga isipokuwa siku chache, maulama wamesema maana ya Aisha kusema kuwa mwezi wote ni kumaanisha kuwa siku nyingi, wala si eti ni mwezi kamili. Na haya ndo maneno ambayo ameyasema Ibnul Mubarak wa ghairuhu, anna nabia sallallahu alaihi wasallam anasema, Ibnul Mubarak na wengineo katika maulama, ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam lam yastakmil siyama Shaaban, hakuwahi kukamilisha kufunga sunna katika mwezi wa Shaaban. Wa inama kana yasumu aktharahu, isipokuwa mtume alikuwa anafunga Shaaban siku nyingi, lakini si alikuwa anafunga siku zote. Na haya maneno ambayo yanapatikana kwenye kitabu cha Latwaiful Ma'arif ni Ibn Rajab, kitabu cha Ibn Rajab safha 143. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hii ni kumaanisha kuwa tunahimizana na kuhamasishana ya kuwa tutakiwa tujitahidi kwa yule mwenye uwezo wa kufunga ndani ya mwezi huu ambao umeanza leo, afunge siku nyingi akiwa anaweza. Kwa nini? Kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa tujiulize kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa nini akawa anafunga mwezi huu wa Shaaban siku nyingi sana? Hadithi iliyopokewa na Usama ibn Zaid radhiallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, Usama anasema nisema ewe mtume wa Allah, lam araka tasumu min shahri min ashuhuri matasumu min Shaaban, ewe mtume sijawahi kuona ukifunga ndani ya mwezi saumu ya sunna kama unaofunga ndani ya mwezi wa Shaaban saumu ya sunna. Kwa nini mtume iwe hivyo? Kala mtume akasema dhaka shahrun, mwezi huwa Shaaban ni mwezi ambao taghfulu nnasu fihi, mwezi ambao watu wengi uhafilika na ibada ya somu ndani ya mwezi huo, kwa kuwa ni mwezi tunakasema baina Rajab, unaopatikana kati ya mwezi wa Rajab na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwezi wa Ramadhani ambao ni mwezi wa kufunga somi ya faradhi. Kisha Mtume akataja sababu ya kuwa yeye inampelekea sababu hiyo akifundisha kufunga ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Akasema wa huwa shahrun, na ni mwezi huo wa Shaaban ni mwezi ambao turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Matendo mema ya waja huwa yanapelekwa, yakinuliwa kupelekwa Allah subhanahu wa ta'ala, mlezi wa ulimwengu mzima. Wa uhibbu, Mtume anasema na mimi napenda, ayurfa amali wa ana saimun, matendo yangu mema yapelekwe mbele ya Allah, na ili hadi wakati huo mimi nimefunga na ninasoma. Hadithi ipokewa na Imam an-Nasa'i. Kwa hivyo miongoni mwa hikma kubwa za Mtume sallallahu alaihi wasallam kukithirisha kufanya kwa wingi kufunga ndani ya mwezi huu wa Shaaban ni kwa kuwa ndio mwezi ambao matendo yetu sisi Waislamu mema upelekwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Mtume akasema yeye anapenda baada ya kujua hivyo matendo yake yapelekwe mbele Allah, na ile hali wakati huo yeye anasoma. Kala Sheikh Mahmud Shalfut rahimahullah fi al-fatawa al-muhimmat safha 105 anasema huyu mwanachuoni ambaye ni Mahmud Shalfut anasema watalabu fihi watuliba fihi al-ikthar min as-sawmi, na tumetakiwa kukithirisha saumu ndani ya mwezi wa Shaaban ala wajhin khasim, kwa njia maalumu, kinyume na miezi mingine. Tadriban, sababu ya kwanza ni kwa sababu ya kujizoesha na kuzoesha linafsi, nafsi za wanadamu na Waislamu ala somi, kwa saumu. Pili, wa ibadan, na pia kwa ajili ya kujiandaa liistikbali Ramadhani, kwa kule kupokea mwezi wa Ramadhani ambao ni mwezi wa kufunga. Hata la yufajiu nas, mpaka watu wasije wakagutushwa fihi, ndani ya mwezi wa Ramadhani napofika wakaambiwa sasa ni mwezi wa kufunga, bitaghayyiri ma'lufihim fayashuka alayhim, kwa kule kuwabadilikia mambo waliokuwa wameyazoea, ya kuwa wamezoea kula mchana, hasa naambiwa kwa tena msike mchana kwa sababu ya Ramadhani, sasa wakawa wana uzito kufanya hivyo. Lakini ikiwa tangu mwezi wa Shaaban mtu amejizoesha kufunga na akakithirisha kufunga, basi ataliona kuwa jambo la kufunga Ramadhani jambo ambalo tayari ashalizoea. Hadithi hii, ndugu zangu Waislamu, ambayo tumesoma hadithi ya Usama, Mtume anasema ya kuwa mwezi wa Shaaban ndio mwezi ambao matendo yetu mema ya mwaka mzima upelekwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kumaanisha kuwa matendo yetu mema upelekwa mbele ya Allah mara tatu. Ya kwanza ni matendo ya usiku upelekwa mbele ya Allah kabla mchana kufika, na matendo ya mchana upelekwa mbele ya Allah kabla usiku kufika. Hadithi maarufu zaidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yataqabuna fiku malaikatu billayli wa malaikatu binnahar, wanapokezana na kupeana zamu malaika wa usiku na malaika wa mchana. Zamu ya nini? Zamu ya kuwa na sisi wakiandika mema yetu. Wayajtami'una fi salati subhi wa salati al-asri, na hao malaika hukutana wakajumuika kwa swala ya asubuhi na swala ya asri. Maanake wale malaika ambao wanashuka kuchukua zamu yao wanashuka wakati wa asubuhi, na wale ambao wanapeleka matendo yetu mema wanaondoka wakati wa asubuhi. Hasa wale wakiingia hao wanaondoka. Mtume anasema thumma ya'rudu alladhina batu fikum, sasa ikifika wakati wa asubuhi wanaenda wale ambao wamelala na nyinyi usiku mzima tuko nao, huwa wanaondoka wanaenda kupeleka matendo mema kwa Allah. Fayasaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim, kisha wakifika huko kwa kupeleka yale matendo kwa Allah, Allah anauliza, licha ya kuwa Allah anajua kualiko hao malaika kinachoendelea hapo ulimwenguni na hata walichokipeleka, Allah anauliza kaifa taraktu ma'ibadi, vipi mliwacha waja wangu? Fayakulun, wanasema kumwambia Allah, atainahu wa hum yusallun wa taraknahu wa hum yusallun, tulipoenda wakati wa zamu yetu wa mwanzo na ilikuwa ni wakati wa asr, tulienda wakiwa na swali sala asr, na pia tukiondoka sasa wakati wa subuhi ndio tumewaacha wakiwa na swali subuhi. Hasa inakuwa ni ishara njema, kwa kuwa wewe wale malaika wakija walianza kuandika kwa uko ndani ya salati na asri, akiwa kiondoka wanamaliza kuandika kwa tumemwacha akiwa ndani ya swala ya asubuhi. Hasa wale kishenda hawa ambao wameingia wakati wa asubuhi wanaendelea kuwa na sisi mpaka wakati wa alasiri. Ukifika tena pia wanaendea na wale usiku pia wanaingia. Hasa wanapokezana hivyo. Hizi ama haya ni matendo ya mchana upelekwa wakati wa alasiri na matendo ya usiku yakapelekwa wakati wa asubuhi. Hivyo kila siku maisha yote ya mwanadamu. Kisha matendo ya wiki sasa huwa yanakusanywa yote kisha pia yakapelekwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hayo hupelekwa siku mbili kwa wiki. Siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Ndio sababu tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia kwa nini anafunga Jumatatu na Alhamisi akasema kuwa ni kwa sababu pia hizo ndio siku ambazo matendo ya waja hupelekwa mbele ya Allah. Kwa mtume akasema yeye anapenda matendo yake kupelekwa au alifunga. Hayo matendo ya wiki. Kisha sasa matendo yote hayo ya siku, ya wiki, ya mwezi yote kusanywa kwa mwaka mzima kisha akawekwa kwenye faili moja. Tena pia akapelekwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na huwa anapelekwa ndani ya mwezi wa Shaaban. Ndio sababu yatakiwa Muislamu akithirishe sana kufunga ili matendo yake yanapopelekwa au amefunga ni itakuwa bila shaka ni ishara njema zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sote inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kama tuna uwezo kufunga tuweze kufunga mwezi huu zile siku ambazo Mwenyezi Mungu anatujalia kufunga. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعده. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. روى ابن حبان في صحيحه عن ابي امامه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل ادخل به الجنه. قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. صحابه huyu ambaye anaitwa Abu Umama radiyallahu anhu anasema قلت nilisema ya Rasulullah wewe mtume wa Allah dullani ala amali nioneshe matendo adkhulu bihi janna tendo ambalo nikilifanya nitaingia kwa ajili ya kufanya tendo hilo peponi. Qala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia sahaba huyo alayka bisawmi shikamana na jitahidi na lazimiana na kufunga kwani hamna ibada mfano wa saumu kwa kuwaingiza watu peponi, bali katika pepo kuna mlango special ambao mlango huo unaitwa Babu Rayyan. Na ni mlango ambao hatotumia kuingia pepo kupitia mlango huo isipokuwa wale ambao huwa wanakithirisha kufunga. Kwa mtume akamwambia sahaba huyu awe mwenye kufunga sana ili iwe ni sababu ya kuingia kwa peponi. Kwa miongoni mwa faida za kufunga ndugu zangu Waislamu ni kuwa inakuwa sababu ya sisi kuingia peponi. Faida ya pili kama ilivyotokea kwa hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu an nabii sallallahu alaihi wasallam akala asiyamu junnatun saumu junna ni kinga wa hisnun hasinun minan nar na ni ngome madhubuti ambayo inamkinga mtu na moto. Kwa kuwa ukifunga basi inakuwa umejiwekea kinga na kisha pia mbele umejiwekea ngome madhubuti kwa kuwa hauwezi kabisa kukaribiwa na moto. Hadithi mpokewa na Imam Ahmad na Baihaqi. Hadithi nyingine mpokewa na Amr ibn Abasa radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama anasema man sama yawman fi sabilillah atakayefunga hata kama ni siku moja kwa ajili ya Allah na maana kwa saumu ya sunna ba'udat minhu an-naru masiratan 100 sana moto utakuwa mbali na yeye mtu huyo kwa mwendo wa miaka 100. Yani vile moto kwa mbali na wewe ni umbali wa kiasi cha kuwa ukitembea kwa muda wa miaka 100 ndio fikie hiyo moto. Maanisha kwa utakuwa kwa ajili ya saumu hiyo Allah ameweka mbali sana na moto. Kwa hivyo ndio sababu tukahimizana na kwa vile ni mwezi ambao mtume alikuwa akifunga sana, sasa tujitahidi angalau miongoni mwa mambo ambayo atakiwa Muislamu ayafanye ili kuonesha kuwa kweli anajiandaa kwa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuanza kufunga na jitahidi katika kufunga. Lakini sasa, pamoja na hivyo, ndio sababu tukaanza kuhimizana jambo hili kuanzia mwanzo wa leo tarehe moja, ili isije ikawa tunaacha kufunga mpaka ifike nusu ya mwezi wa Shaabani ndio mtu aanze kufunga. Hapo itakuwa ni makosa tena. Kwa hadithi iliyopokewa na Abu Hurairah radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ntaswa fa Shaaban, kama nasema ikifika nusu ya Shaaban, fala tasumu, msifunge, hata yakuna Ramadhani, mpaka ifike Ramadhani. Anasema Imam Tirmidhi, kwa sababu hadithi ilipokewa na Abu Daud na Tirmidhi na wengineo. Sasa mmoja katika wapokezi Imam Tirmidhi anatafsiri hadithi hii, anasema wa maana hadha alhadith, na maana hadithi hii ya kuwa ikifika nusu ya Shaaban mtu asifunge, maana yake inda baadhi ahli alilm, kwa baadhi ya maulama, ayakuna rajulu, ni mtu awe muftiran, yeye tu kila siku afungi, anakula mchana. Fa idha baqiya min Shaaban nisfu akhadha fi sawmi, hasa akiona kuwa Shaaban imebakia nusu, hasa ndio hapo anaanza kufunga lihadi Ramadhani, eti mpaka sahihi Ramadhani. Hasa hapo huyu ndio amekatazwa kufunga, na haya maneno ambayo yanapatikana kwenye Sharh Muslim ya Imam An-Nawawi. Kwa ndugu zangu Waislamu, tumeona kuwa tuchukue fursa hii kuhimizana kwa jambo hili la kufunga mwezi wa Shaaban, na kasakasa kabla kufika nusu, kwa sababu ikifika nusu, kwa wale ambao hawakuwahi kufunga hata siku moja kabla kufika nusu, itakuwa ina maana kwa tena hawafai kufunga. Ama kwa yule ambaye ameanza mapema kufunga, basi itakuwa ni ruhusa wa kufunga. Unaweza kujiuliza kwa saumu yake inafungwa vipi? Je, ni kufunga Jumatatu na Alhamisi, ama kufunga siku nyeupe, ama ni kufunga saumu ya Daud? La, saumu ya Shaaban tukisema kuwa ilikuwa mtume anafunga sana, maana yake ni kuwa unaweza ukafunga na unaruhusiwa kufunga mfululizo. Unaweza ukafunga leo, kesho kutwa, yani karibu siku tatu mfululizo, na siku nne mfululizo, na siku tano. Kwa hiyo labda ukaacha siku moja ama siku mbili peke yake, ukipumzika alafu na kisha bado ukaendelea kufunga. Hii ndio maana kuwa unafunga siku nyingi. Lakini ukisema kuwa ufunge Jumatatu na Alhamisi peke yake, hapo utakuja funga siku nyingi, kwa sababu utakuwa umefunga takriban kama siku nane peke yake ama siku kumi. Na hata kufunga somo ya Daudi pia utakuwa umefunga nusu kwa wingi sana, ni siku yani nusu ya mwezi, utakuja funga siku nyingi. Lakini ili ufunge siku nyingi ni kumaanisha kuwa unafunga ukifululiza, kwa kuwa leo, kesho kutwa, hivyo mfululizo. Ingawa kuna hadithi ambayo inasema kuwa si vizuri Muislamu kufunga somo ya sunna mamosi, kwa hivyo maana ni vizuri zaidi kwa kutoka kwenye shaka na wasiwasi, bora zaidi ni mtu aanze kufunga Jumapili. Unaanza Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na hata Jumapili utakuwa unafunga. Lakini ukiwa na nia kwa unafunga Ijumaa, lazima ufunge na Alhamisi, kwa sababu mtume pia amesema kuwa haifai kufunga Ijumaa peke yake. Kwa hivyo ukiamua kwenda kufunga Ijumaa na somo ya sunna, ni mpaka ufunge Alhamisi na kumaanisha na Ijumaa. Kwa hivyo ina maana ukiamua kuwa inshallah nitakuwa napumzika kwa wiki siku moja, basi chagua kwa hiyo siku kupumzika ni Jumamosi. Kwa hivyo ufunge kwa Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na hata mpaka Ijumaa. Jumamosi unapumzika, kisha Jumapili unafunga hivyo. Kwa hivyo kwa wiki siku moja itakuwa bila shaka umefunga siku nyingi sana. Nadhani kufikia hapo itakuwa imeeleweka, na tukifikia hapo tutafikia leo kuwafikishia Waislamu. Kabla sijashuka, kuna tangazo ambalo nimependa ni watangazie, ingawa habari hii imetufikia kuchelewa, kwa nadhani sijajua kwa kikamilifu na kiuhakika habari hii, lakini tutawatangazia kwa sababu ni habari ya uhakika ya kuwa kuna ndugu zetu, mashekhe wetu na mashekhe wenzetu wamekuja kutembelea hapa Mombasa kutoka Tanzania, ambao ni mashekhe wawili. Shekhe wa kwanza nadhani baadhi yetu tunamjua, ni mmoja katika maduati wa kisalafi wakubwa zaidi hapa East Africa, anaitwa Abu al-Fadl. Kwa inshaba atakuwa na sisi kwa muda takriban kama siku tatu. Leo tayari ashafika na anahutubu, kisha Ufaili, kisha baadaye pia kesho atakuwa na sisi na kesho kutwa. Na pia amekuja na ndugu yake, na pia ndugu yetu, na pia ni katika mashekha ambao tunawatambua, na siku za nyuma alikuwa pia akitoa mihadhara hapa na khutba pia hapa shehe kutoa, lakini siku nyingi sana, miaka mingi. mpaka hata wengine wanaweza kuwa wamemsahau wakimwona. Anaitwa Abu Nufaida, anaitwa Hussein Sembe, pia bila shaka amekuja. Kwa hivyo nikuwa ni mashekhe wawili, kuna Abu Fadli ambaye ni Sheikh Kasim Mafuta, na kisha kuna Abu Nufaida ambaye ni anajulikana kwa jina la Hussein Sembe. Kwa wote hao inshallah tutakuwa nao leo na kesho na hata kesho kutwa. Kwa tunaomba inshallah tuweze kuwa kwa wingi sana katika mihadhara hizo ambazo wataweza kuzitoa. Na leo nadhani watakuwa na muhadhara baada ya maghrib, ndio watakuwa Masjid Aisha, watakuwa na muhadhara Masjid Aisha leo baada ya maghrib. Kwa inshallah tunaomba tuhudhurie kwa wingi sana. Masjid Aisha ni ule msikiti ambao unapatikana pale Saba Saba kwa chini kidogo, na kesho watakuwa na muhadhara Masjid Ghufair baada ya maghrib, ambapo pia inshallah tunaomba tuhudhurie kwa wingi sana. Jumapili wende watakuwa hapa baada siku hii hapa Masjid Muta baada siku hii. Kwa hivyo nadhani itakuwa ujumbe umefika. Leo Ijumaa wana khutba, kwa hivyo hata hakuna cha kutangaza khutba zao sababu wana khutubu. Kwa hivyo watakutubu Aisha, sasa hivi wanaendelea na kupata sauti na sikika na Masjid Aisha pia. Na kisha baada ya maghrib sasa wote watakuwa wapi? Inshallah Masjid Aisha ataanza Sheikh Abu Nufaida ambaye ni Hussein Sembe kutoa muhadhara, na kisha pia atamalizia Abu Fadhli pia ataja yake. Na kesho itakuwa ni Masjid Ghufair, huu msikiti ambao ni opposite ya Nakumat, wengi wanaojua jirani hapa, na pia Abu Fadhli atatoa muhadhara hapo. Kwa inshallah tunaomba tuhudhurie kwa hivi. Na kisha Jumapili atakuwa hapa Abu Fadhli pia, msikiti huu wetu, atakuwa ni mwenye kutoa kalima baada ya salatu subuhi. Kwa nadhani itakuwa imeeleweka, na wale ambao wamesikia wafikishie wenzao, ili inshallah tuweze kuja na kufaidika na yale mengi ambayo itakuwa ni faida kwetu. Subhanallahi wa rabbana wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.